falsa. Ola, bos días, eu son a Bleca e hoxe imos falar coa compaña de Sandra de as fake news ou información falsa de internet.
Ola, eu son Sandra e como dixo a Bleca, vou a falar da información falsa de internet. Agora vou a dar un bo consello, aquí ven. E cando ti subes a TikTok ou Facebook algo, tens que comprobar se é verdade.
Outro consello é, se ves ti unha noticia en internet, tens que saber se o que di é verdade, porque aínda que non o semella, podes tragalo a vida a alguén.
Hoxe imos falar dese tema, de información falsa de internet ou fake news.
Un exemplo moi bo é que cando alguén sube algo dun tema que ademais non ten ni idea, para que todo o mundo lle dé un like e suscripcións, que como consiguen diñeiro. O que fan é que lle poñen unha portada rechamante que atrae a xente.
Cando foi a Dana en Valencia, hubo mareas de noticias falsas.
Aunque a Dana xa outro tema.
É un exemplo habitual de ver é que alguén lle pida a unha señora que lle saquen unha foto e ca intelixencia artificial lle poña un corpo que non é seu e espido e llenarle a súa vida.
Agora os imos decir como detectar a información falsa con estes pasos.
Son precisos os feitos e os datos? O artículo é imparcial? Os medios de comunicación fiables publican as súas opinións tendenciosas onde correspondan á sección de artículos de opinión, non na sección de noticias?
Comproba minuciosamente o que din outras fontes.
Existe caso esa persoa? Se o autor se inventou un nome ou non o pon, é seguro que sea falso.
E por último, se o artigo se basa en fontes anónimas, podería ser falso.
Agora os imos a dar 5 consellos para consultar a información en internet.
Identificar sempre a fonte.
Consulta as fechas da noticia.
Mira cara a outro lado.
Presta atención á ortografía.
O grupo familiar non é unha fonte.
A Wikipedia é a fonte máis confusa porque pon cousas sen sentido.
Agora os imos dicir como se crean as noticias falsas.
Hai sitios web que che permiten crear noticias falsas e compartidas nas redes sociais como se fosen reais. Podes engadir imaxes, un título e unha descripción do sitio web. Despois, escolle unha URL falsa que en moitos casos ten un nome similar ao dun medio de comunicación coñecido.
Agora os imos dicir como se volvese viral as noticias falsas. As persoas enganadas volvense viral as noticias falsas por os seguintes canles: redes sociais, servicios de mensaxería instantánea como WhatsApp ou Telegram, medios de comunicación masiva, blogs.
As noticias falsas poden ser escritas por persoas que teñen interés en dañar a reputación de individuos ou países, persoas que buscan xerar sensacionalismo ou xornalismo amarelo, persoas que escoitaron ou leron un rumor en internet ou nas redes sociales, persoas que crean contido de desinformación como forma de vida para gañar cartos, persoas que xestionan sitios web que queren gañar cartos con clickbait. Xornalistas que usan como fonte noticias falsas.
Isto é moi interesante, pero o importante de verdade é saber como evitar difundir noticias falsas. Se fai así, se vas compartir unha noticia, comproba primeiro as fontes. Denuncie nas redes sociais as publicacións que creas falsas e os usuarios que as promoven. Se os teus contactos comparten accidentalmente contido falso, avísalles.
Agora, a pregunta do millón. Como é posible que non sexa ilegal facer noticias falsas se perxudica a xente?
Pois o vamos a descubrir. Por exemplo, mentir non é un delito, pero algunhas mentiras poden ser máis prexudicais que unha enfermidade.
Pero hai unha causa chamada liberdade de expresión, que é unha lei que permite dicir mentiras sen que sexa ilegal.
É verdade, Sandra. A liberdade de expresión é importante e ao mesmo tempo é perigoso, porque hai cousas moi prexudicais, como dixemos antes.
Pero ten en conta que a información máis interesante e a máis escondida para recoñecer. Se é falsa porque está cuberta por moitas cousas falsas como verdadeiras.
Agora a outra cousa, Volvoreta. A información falsa, a información descoñecida é complicada de diferenciar, pero significa isto: representación da a realidade mediante imaxes, formas e cores. Constituir unha lingua visual que interpreta ou substitúe a referente real.
Hai unha cousa de verdade. Hai xente que a información falsa non a pon por maldade, senón porque a outra a persoa a forza.
Agora os vamos a contar unhas noticias falsas. Os tesouros da biblioteca ficticio, a colección de mentiras máis grande do mundo. Dime unha mentira, lle pedín a Earl Havens, apenas empezando a nosa conversación. Se incomodou, e non porque se sentiu insultado. Despois de todo, ele é un emitente experto en falacias. Non, só dicta cátedra sobre o tema na Universidade de Johns Hopkins de Estados Unidos, sino que ademais como conservador de libros e manuscritos raros del Centro Stern para a Historia do Libro da Universidade, supervisa a biblioteca ficticia de falsificacións literarias e históricas. A biblioteca é unha extensa, excéntrica e excepcional colección de artimañas, falsificacións e fraudes escritos que han acompañado na nosa historia cultural desde relatos embusteiros de viaxes de antigua Grecia hasta de extraterrestres llamas inventados en os anos 60. Así que a razón de incomodidade de Havel non se debía a que preguntaría que me dixera mentiras, sino que lle preguntaría só unha. E como preguntarle cal é o meu fillo favorito? Pero, claro, non só era unha para empezar. Que tal a de os testemunhas oculares da caída de Troia? Así, esa é moi antiga, de Dito Crescente, sí.
Alguien simulou a miña morte en TikTok. Una creadora de TikTok fixo unha advertencia aos usuarios das redes sociais para que estén máis alerta á desinformación. Despois de que un vídeo que afirmaba que ela estaba morta, que foi visto 650.000 veces. Grace Wollstonecraft, de 22 anos, acumulou 1,3 millóns de seguidores dende 2021 por os seus vídeos non que aborda como vivir con parálise cerebral. Uno dos seus vídeos máis populares foi usado sen o seu permiso por unha conta que parece vender almofadas e subtitulado: "Oxe perdín a miña irmán autista, así que compré esta almofada para facer como se estuviese abrazándoa". TikTok confirmou que había retirado o vídeo por violar as reglas da súa comunidade. A pesar de varios intentos, a BBC non ha podido contactar coa persona que compartiu o vídeo. Hai moitas persoas malas nas redes sociales, así que debes verificar os feitos, comentou Wollstonecraft, que divide o seu tempo entre el condado Essex e Londres. O seu vídeo original, publicado en 2021, ha recibido 5,2 millóns de me gusta e a muestra lanzando un puñetazo e caendo ao piso nun gimnasio durante unha clase con un entrenador personal. Wendenson dijo que deuse en conta da reutilización do vídeo no engano sobre a súa morte, cargado en maio cando unha persoa coñecida contactou a súa noi para expresarlle as súas condolencias.
Unha persona se aprovechou de unos de sus vídeos máis populares. Wollstonecraft había estado manteniendo un perfil bajo online porque se había sentido mal durante unos 3 meses, lo que hizo que la noticia falsa pareciera genuina, señalou Idares Frixio. Bueno, pois aquí terminamos. Espero que os haxa gustado.
Eu quería máis tempo.
Xa, pero aprenderon moito neste podcast.
É verdade.
Chao.
A música está disponible en 50 Sounds.